Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk berusaha beramal saleh dengan berbagai macam amal saleh, termasuk duduk di majlis ilmu. Seperti yang tadi disebutkan, sedianya ini adalah sesi tanya jawab yang diampu oleh Al-Ustaz Luqman Hafizahullah. Karena beliau berhalangan, maka terpaksa saya menggantikan, sehingga mungkin ada sedikit kekecewaan begitu. Mohon maaf ya. Semoga saja bermanfaat. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Hafizahullah dari banyak nasihat begitu bermanfaat. Di antara apa yang beliau sampaikan adalah tentang as-sidq, kejujuran. Kejujuran ini merupakan hal yang sangat penting. Sebagai hal yang perlu diingat pula terkait dengan kejujuran ini, bahwa kita di samping diperintahkan untuk jujur, kita pun diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini merupakan satu kaidah penting dalam kita bergaul. Kalau kita sebagai orang yang jujur, kemudian kita tidak bergaul dengan orang yang jujur, bisa saja kita akhirnya kehilangan kejujuran. Karena kita tahu bagaimana pengaruh teman, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan perangai perilaku temannya. Sehingga ketika seorang yang jujur berusaha untuk jujur, namun pergaulannya dengan orang-orang yang tidak jujur dalam ucapannya atau dalam perbuatannya atau dalam keistiqomahannya dalam beragama, maka lambat laun bisa terkikis kejujuran yang dia miliki. Sedikit demi sedikit terseret. Kata orang Arab, as-sahib sahib. As-sahib sahib. As-sahib dengan sad artinya teman. Sahib dengan sin artinya menyeret. As-sahib sahib. Teman itu akan menyeret. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang tadi kita sebutkan. Oleh karena ya ahibati fillah rahimakumullah, ingat baik-baik perintah Allah Azza wa Jal. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Pertama bertakwa kepada Allah. Setelah diri kita bertakwa kepada Allah, jaga ketakwaan itu. Dengan apa? Dengan pergaulan kita bersama orang-orang yang jujur. Telah diterangkan oleh beliau Hafizahullah tentang jujur ini. Jujur dalam bab apa? Bukan hanya jujur dalam sebagian sisi kehidupannya, tapi menyeluruh. Jujur itu bukan hanya dalam tutur kata, tapi jujur itu juga dalam perbuatan. Jujur itu adalah lawan daripada nifak. Sehingga jujur itu adalah kesamaan antara lahir dan batin. Kesamaan pula antara ketika seorang bersendirian dengan ketika bersama orang lain. Dalam usaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita diperintahkan untuk bergaul dengan mereka yang jujur, karena itu akan menjaga ketakwaan kita, maka sebaliknya Allah Azza wa Jalla juga melarang kita untuk bergaul dengan mereka orang-orang yang zalim. Karena pergaulan dengan mereka akan membawa kepada kebinasaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong ila alladhina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, sehingga kalian akan disentuh oleh neraka, oleh api neraka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini menegaskan apa yang sebelumnya diperintahkan. Di sini berupa larangan, yaitu jangan sekali-kali ada kecondongan kepada mereka yang zalim. Yang zalim mencakup banyak orang. Orang kafir dikatakan zalim. Orang musyrik dikatakan zalim. Orang fasik dikatakan zalim. Walaupun zalim terhadap diri sendiri. Apalagi kezalimannya juga mengenai orang lain. Mujrimun, mereka juga zalimun, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang larut dalam bid'ah, ahli bid'ah juga zalim. Jadi banyak yang masuk dalam kategori alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim. Maka berhati-hati, jangan ada unsur kecondongan kalbu kita kepada mereka. Apalagi kemudian bergaul, berteman, apalagi menjadikan mereka sebagai teman dekat. Ini sangat berbahaya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fatamassakumun nar." Itu akibatnya, kalian akan tertimpa hukuman dari Allah Azza wa Jal. Pada akhirnya bisa masuk ke dalam neraka dengan sebab itu. Jadi dua ayat ini itu merupakan kaidah dalam bergaul, merupakan rambu-rambu yang sangat jelas dalam bergaul. Yang satu, silahkan, bahkan lakukan musahabah, musadaqah, pertemanan dengan yang shodiqin. Ini ibaratnya lampu hijau, jalan yang ini, terus lakukan. Yang satu, jangan kalian bergaul dengan orang-orang yang zalim. Ibaratnya ini lampu merah, jangan sampai terjadi. Kalau kita semuanya mengamalkan itu dengan makna yang telah diterangkan, makna yang luas, insyaallah setelah kita bertakwa kepada Allah, kita akan terus istiqamah di atas ketakwaan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena kita juga mendapati dari apa yang diterangkan oleh para ulama, sebagaimana kita juga melihat dengan mata kepala kita, mendengar dengan telinga kita, bahwa sekian banyak orang yang berusaha awalnya meniti jalan sunnah, jalan ta'ah, ketaatan dan kebaikan, ternyata di tengah perjalanan berubah. Ternyata perubahan itu disebabkan karena apa? Pergaulan. Tidak mengindahkan apa yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mendekat kepada orang-orang yang zalim, akhirnya terpengaruh. Jadilah dia salah satu bagian dari sekian orang-orang yang zalim tadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diceritakan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ibana, yang maknanya bahwa beliau mengetahui sekian banyak orang yang itu bukan orang-orang biasa, awam, bukan. Bukan orang-orang yang baru belajar, mubtadi'in, baru belajar, bukan. Tapi orang-orang yang sudah berilmu. Mereka mendekati orang-orang yang menyimpang dengan alasan pertamanya, yaitu apa? Mau membantah mereka. Ya, bertemu, duduk, berdialog, mau membantah mereka. Ini alasan pertamanya. Tapi kata beliau, berjalan waktu, akhirnya terlihat mereka ini telah menjadi bagian orang-orang yang menyeleweng tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau orang yang berilmu dengan alasan membantah, lalu bergaul dengan orang yang mau dibantah, menjadi seperti itu, bagaimana dengan orang yang kurang berilmu? Apalagi alasannya bukan ingin membantah, alasannya ya sekedar ingin berteman. Nah, jelas lebih mungkin lagi untuk terseret, dan waktu terseretnya mungkin akan lebih cepat. Para ulama rahimahumullah mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah SAW, di mana beliau SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang di antara kalian itu mendengar bahwa dajjal muncul, menjauhlah dia darinya. Bukan mendekati, bukan pengin tahu, walaupun dengan alasan saya pengin membuktikan seperti apa sih tasabut benar dajjal atau bukan. Walaupun dengan alasan, oh saya mau mendakwahi dajjal. Walaupun dengan alasan, saya mau membantah dajjal. Saya tahu dajjal itu cirinya begini dan begitu. Itu semuanya alasan-alasan yang tidak diterima. Nabi katakan falyan'a anhu, jauhi. Karena Nabi juga menceritakan di hadis yang lain, ada orang yang penasaran, pengen tahu dajjal, merasa sudah kuat dan mendekatinya, padahal sudah dibilangi jangan, tapi tetap dia mendekat. Apa yang terjadi? Betul-betul akhirnya tergoda, terlena, tertipu oleh tipu daya dajjal. Jadilah dia salah satu dari para pengikut dajjal itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, walaupun dajjal sudah begitu jelas, Nabi sudah menyebutkan ciri-cirinya. Matanya yang cacat, buta sebelah, rambutnya yang sangat keriting, bahkan ada tulisan kafir antara dua matanya, dan ciri-ciri fisik yang begitu tampak. Tapi semua ciri-ciri tadi yang dia ketahui sebelumnya menjadi seolah-olah hilang dalam ingatannya, karena dia terkesiba dengan syubhat-syubhatnya dajjal. Bagaimana tidak, datang dengan berbagai hal yang ajaib, ya, hal yang ajaib, maka akhirnya dia jatuh dalam perangkap dajjal. Nah, inilah yang namanya syubhat. Makanya ulama dahulu mengatakan al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Qalbu itu lemah. Walaupun ada unsur ilmu, pengetahuan, tapi ada kelemahan-kelemahannya. Sementara syubhat, syubhat-syubhat itu khattafah, nyambar-nyambar. Dari hadis tentang dajjal ini, ulama mengambil kesimpulan dan pelajaran seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau itu Nabi bercerita tentang ad-dajjalul akbar, dajjal terbesar, di sana ada dajjal-dajjal yang lain. Dengan kata lain, para pendusta. Dan di antara kedustaan yang paling berbahaya adalah orang-orang yang berdusta atas nama agama, disadari atau tidak. Siapa mereka yang berdusta atas nama agama? Orang-orang yang menyimpang. Ini ajaran Nabi, ini tuntunan Nabi, Islam itu seperti ini, padahal tidak. Nah, ini adalah al-kadzib, ad-dajjal, kedustaan. Bahkan kedustaan yang amat berbahaya, dusta atas nama agama. Dan ingat pula bahwa ada jenis golongan manusia yang lebih ditakutkan oleh Nabi daripada dajjal yang akbar tadi. Siapa mereka? Justru dajjal-dajjal yang sebelumnya itu. Orang-orang yang membawa penampilan agamis. Nampak secara lahiriah penampilannya penampilan agamis. Bicaranya mungkin mengutip ayat, mengutip hadis. Tapi sekali lagi, ternyata itu semua ya tidak benar. Mengatasnamakan agama sementara itu bukan dari agama. Ini kata Nabi SAW, lebih beliau khawatirkan daripada dajjal yang itu tadi. Coba antum lihat dan bayangkan sekilas secara penampilan. Kalau orang melihat dajjal yang hakiki, langsung tahu batilnya. Tapi melihat yang seperti ini membawa nama agama tapi sebetulnya menyimpang, orang tidak tahu, bahkan husnudzan, berbaik sangka kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka ini tentu akhirnya disimpulkan oleh ulama, kalau terhadap orang-orang yang menyimpang dari as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, jangan kita yakni mengorbankan diri kita, berdekat-dekatan dengannya dalam arti bermusahabah, berteman dengannya, yang akibatnya bisa mencelakakan kita sendiri dan membuat kita nyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang tadi disebutkan, kalau begitu merupakan bagian yang sangat penting demi keistiqomahan kita dalam ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Takwa kepada Allah yang pertama, dan bergaulah yang kedua bersama orang-orang yang jujur. Kalau kita betul-betul merealisasikan al-istiqamah, keistiqomahan kita di atas agama Allah Azza wa Jalla, betul-betul mewujudkan keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nantilah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla yang akan disampaikan melalui malaikat-malaikatnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya mereka yang mengatakan rabbunallah, rabbku adalah Allah, lalu mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan turun, sekian banyak malaikat turun mendatangi dia dan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, khawatir, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut akan masa depan kalian ketika kalian wafat, entah apa yang akan terjadi setelah wafat. Ini hal yang masing-masing kita khawatir, ya kan? Di saat yang sangat menakutkan itu, datanglah kabar gembira dari malaikat yang tidak pernah bohong, membawa berita dari Allah. La takhafu, jangan kalian takut, jangan khawatir akan masa depan kalian di akhirat. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih ketika meninggalkan keluarganya, anak istrinya, karib kerabatnya, teman-teman dekatnya, jangan bersedih. Ya, padahal itu saat-saat yang dia sangat bersedih, di saat yang dia mungkin tidak lagi bisa berucap apa-apa kepada mereka dan tinggal menerima keputusan Allah untuk berpisah dengan mereka semuanya, yang tidak akan ketemu lagi selama di dunia, sangat menyedihkan. Tapi di saat itu datanglah kabar gembira dari para malaikat, la tahzanu, tidak perlu kalian bersedih, menenangkan hamba-hamba Allah. Siapa yang akan mendapatkan berita gembira itu? Mereka yang istiqamah, mereka yang tetap istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jal, di atas sunnah Nabi. wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan untuk mendapatkannya. Kami para wali kalian, penolong kalian, pembantu kalian di dunia maupun di akhirat. Dan bagi kalian, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Inilah berita gembira yang akan diperoleh bagi mereka yang tetap istiqamah di atas kebaikan dan ketakwaan. Ahibbati fillah rahimakumullah, mungkin seseorang di antara kita bertanya-tanya dalam dirinya, bagaimana saya bisa istiqamah? Dan saya tahu tentang diri saya bahwa ibarat seorang jalan, diri saya adalah orang yang jatuh bangun, taat sesekali, maksiat mungkin berkali-kali, ya, berusaha taat lagi, jatuh lagi. Bagaimana kondisi yang seperti itu? Padahal saya sendiri ingin untuk tetap istiqamah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebuah kesalahan yang jatuh padanya seorang manusia itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tiap anak Bani Adam, anak manusia, turunan Adam, ada saja salahnya. Tapi sebaik-baik mereka yang salah adalah mereka yang bertaubat. Segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal pada kesalahan-kesalahan yang ia jatuh padanya. Segeralah beramal saleh ketika ia jatuh dalam suatu kesalahan dan kekeliruan. Tutup segera jalan-jalan kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah suatu kejelekan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar merupakan amalan yang sangat penting untuk menutup kekurangan-kekurangan kita. Bahkan disebutkan dalam ayat secara khusus tentang keistiqamahan, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan istiqamalah kalian menuju kepada Allah, wastaghfiruh, dan istighfarlah kalian. Astaghfirullah min kulli dhan. Kita mohon ampunan kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Ulama di antaranya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam mensyarah ayat ini mengatakan bahwa sebab atau di antara hikmah kenapa Allah Azza wa Jal menyuruh istighfar setelah menyuruh untuk istiqamah, hal itu karena keistiqomahan seseorang tidak akan selalu berjalan mulus, tidak akan selalu dalam keadaan taat yang tidak disela-selai dengan maksiat dan kesalahan atau kekeliruan. Ada saja salah ucap, ada saja salah perbuatan, ada saja kekhilafan yang terjadi. Maka Allah perintahkan istighfiru, istighfarlah kalian kepada Allah. yakni dengan tujuan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada perjalanan keistiqomahan kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karena itu ya, kita pun mendapatkan di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita melakukan salat, kita juga dianjurkan untuk apa? Istighfar. Kenapa setelah salat kok malah istighfar? Salat itu kan bukan perbuatan dosa. Kok malah istighfar? Nah, ini. Karena yang namanya salat yang Allah perintahkan, yang kita kemudian menjalaninya, ada kekurangan, banyak kekeliruan. Maka istighfar setelah sholat itu untuk menutupi kekurangan di dalam sholat. Itu gambaran sederhana dari sebuah kehidupan kita yang panjang untuk taat, namun di sana ada kesalahan dan kekeliruan. Maka istighfarlah setelah beramal soleh dan menjalani ketaatan yang panjang ini. Rasulullah SAW setelah menjalani ketaatan yang panjang berupa dakwah, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, mengemban risalah, dan itu beliau tunaikan sebaik-baiknya, apa perintah Allah kepada nabinya di akhir hayatnya setelah hampir-hampir menyelesaikan tugas? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka fasabbih bihamdi rabbik, pujilah dengan memuji, bertasbihlah dengan memuji Allah Azza wa Jal, wastaghfir dan istighfarlah. Perintah istighfar ini turun kepada Nabi di akhir-akhir hayat beliau, menjelang wafat beliau, setelah menjalani sekian panjang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjalani keistiqomahan yang panjang. Ahibbati fillah rahimakumullah, tentunya kita pun demikian. Hiasi dan basahi bibir kita dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar yang betul-betul muncul dari kalbu kita yang dalam, dengan penuh kesadaran akan dosa-dosa kita. Istighfar yang bukan hanya diucapkan karena refleks mulut yang sudah terlatih sehingga terreflekkan, ya, atau mungkin seolah-olah sudah terprogram setiap saat ini berbunyilah istighfar itu, bukan. Tapi betul-betul istighfar yang muncul dari kalbu kita, mengingat kesalahan kita dan dosa kita dan kekeliruan kita, sehingga istighfar tersebut beriringan dengan keluarnya nafas-nafas kita. Kalau kita bisa melakukan itu, sungguh indahnya. Itu hal yang sangat dicita-citakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min mi'ati marrah." Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat dalam satu hari lebih dari 100 kali. Itulah teladan kita. Sudahkah kita demikian? Sudahkah kita muhasabah di sela-sela waktu kita akan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini? Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita berharap bahwa kita dapat benar-benar melakukan hal itu dengan baik dan jujur, ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Jangan seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa istighfarnya kita ini kadang juga membutuhkan istighfar. Istighfarnya kita ini kadang juga membutuhkan istighfar. Nasallallahu salama. Kita betul-betul mohon kepada Allah salama dari pelanggaran. Karena betapa jelinya syaitan dalam menggoda manusia, sehingga seringkali suatu dosa terbungkus dengan suatu ketaatan. Istighfar yang membutuhkan istighfar adalah istighfar yang riya atau yang semakna dengan itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita semuanya agar diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla agar senantiasa ikhlas dalam beramal dan tetap istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Allah Ta'ala alam as-salam. Ini sekian banyak pertanyaan, mestinya Ustaz Luqman ini yang menjawab. Porsinya Ustaz Luqman, bukan saya ya. Tadi perjanjiannya sama panitia juga enggak ada tanya jawab. Jadi saya terus terang agak keberatan menjawab. Ya. Mestinya Ustaz Luqman masa saya menjawab. Jadi kurang tepat. Lain kali insyaallah dijawab oleh Ustaz Luqman atau yang lain. Sana mohon maaf ya. Mungkin antum sudah capek nulis tapi ya rasanya nyaman di sini. Ini bagiannya Ustaz Luqman ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.